Em de outros filmes dele. Acho que não anda com muito, caramba. Quando estava de forma a ir para reportar de música que me mostrou, a estadia de Dinamo e Shahi Moskva, در مورد رفتی قسم دویوم باخوری فوتبال بازانی کماندای دینامای مسکو با پامیری دوشنبه.
Говорит Душанбе, уважаемые любители футбола, сейчас в нашей программе прямой репортаж со стадиона «Динамо» города Москвы о втором тайме футбольного матча чемпионата страны между командами «Динамо Москва» и «Памир Душанбе».
السلام علیکم شنوندگان عزیز دوستداران فوتبال ریپاتشمان را از استادیون مرکزی دینامو سر میکنیم در اینجا دینامچیان مسکو با کماند پامیر دوشنبه قوا میآزمایند نوبت قسم دویم بازی آغاز یافت حساب 0-0 این بازی دور دوم چمپیونز مملکت بین کمانداهای لیگ عالی حساب مییابد حالا هجوم صاحبان میدان از طرف راست میدان با توپ بازینگری صاحبان میدان کلیوانوف و در نزد او فوزایلوف کلیوانوف توپ را با قفا با کاپیتان خود لاسیس پرتافت هجوم بازینگران دینامو ادامه دارد بزیکوف در نیمه میدان کمانده پامیر توپ را رشید رحیموف به دروازهبان اندری مرانیک پرتافت استادیون دینامو نمودی ادامه دارد امروز با بازی کمانداهای دینامو پامیر موسم ورزش در این انشاءاتی کهنه‌ترین مملکت آغاز یافت پیش از آغاز بازی کاپیتان های هر دو کمانده لاسیف و یرمالایف بیرق چمپیونت را برافراختند کاپیتان کمانده دینامو سالهای سال برای این کمانده با موفقیت هنرنمایی کرده است استاد خدمتشده سپورت ویتران سپورت سرگی سرگیویچ ایلین ضربه رمزی کرد و بازی آغاز یافت حالا با توپ بازیگرهای کمانده پامیر Сенка, در نیمه میدان خود توب رو با فست راوکس داد دوشندگی ها حالا از نیمه میدان خود با حجوم میزرن توب رو منسکن به طرف راست میدان با حکیم فوزایلوف هوا میدید حجوم دوشندگی ها از نزدی پای آنها مهمانان توب رو برگردادند و توب باز بازینگران کمانده پامیر صاحب گشتند منسکن توب رو با فست راوکس داد از طرف چپ حالا حجوم کمانده پامیر ادامه دارد با توب الکساندر عظیموف ضربه او ولی در طرف چپی میدان از بازیگران کمانده پامیر هیچ کس نیست صاحبان میدان توپ را گرفته حالا آن را به دروازه‌بان خود الکساندر اوواروف دادند قسم یکم بازی با هجوم های پی در پی دینامو‌چیان آغاز یافت ولی دیر نگذشته دوشندگی ها تشبث را به دست گرفتند آنها هجوم میکردند و بعدتر بازی با هجوم های طرفین گذشت هر دو کمانده چند وضعیت خوفناک را در نزد دروازه‌های خود به وجود آوردند ولی فوتبال بازان از آنها استفاده کرده نتوانستند هوای مسکو گرم است هوا 20 درجه گرم امروز با بازی مخلصان زیاد جمع آمدند همچنین مخلصان کمانده پامیر نمایندگان تاجیکستان که در پایتخت وطنمان کار و تحصیل میکنند با توپ بازیگران کمانده دینامو حالا آنها در نیمه میدان کمانده پامیر وزنکوف توپ را به کاپیتان لاسیف میدهد هجوم کمانداش را لاسیف ادامه داده توپ را به الکساندر پرادیوک هوا داد عضو کمانده یکچینی اسسسر کلیوانوف توپ در نیمه میدان کمانده پامیر دوشندگی ها توپ را برگرداندند دست دراونیخ ضربه‌خوری امروزه والری چند ضربه های سخت زد ولی ضربه های او به نشان نرسیدند добрый вечер дорогие радиослушатели, любители футбола. Наш очередной прямой репортаж мы ведем с центрального стадиона «Динамо» города Москвы, где хозяева поля встречаются с душанбинским «Памиром». Пошла пятая минута второй половины встречи. Счет пока не открыт. 0-0. Это игра 10-го тура чемпионата Советского Союза среди команд высшей лиги. В атаке хозяева поля «Динамовцы». По левому флангу атакует Потняков с мячом. Душанбинцы, капитан Ермолаев, мяч адресовал своему голкиперу. Атаку душанбинцев начинает Хаким Фузайлов. Мяч на половине поля душанбинцев. Сильный удар Ермолаева. Мяч вышел за линию ворот. Погода в Москве весенняя, приятная для футболистов и болельщиков. 22 градуса тепла. Матчем между столичными «Динамовцами» и «Памиром» стареющие спортивные сооружения страны центральный стадион «Динамо» открывает летний спортивный сезон. В начале игры имели преимущество «Динамовцы», потом игра подравнялась. Несколько голевых моментов было создано у ворот обеих команд, однако футболисты не смогли их использовать. С мячом душанбинцы, капитан команды Владимир Ермолаев не торопится и сейчас адресует мяч Юрию Батуренко. Андрей Манаников, вратарь душанбинцев, ведет мяч в игру. Команда ГО Дорохой Сирин в Нарномой Мекнан. Помир, Дарвотапон Андрей Манаников. Имайдгарон Рахамиту Хаким Фузайлов. Рахамисем Игорь Сартаков. Рахамичор Владимир Сиченко. Рахамифанш Рашид Рахимов. Рахамишаш Владимир Ермолаев. Капитаны команда Сартаков Асосан Дархати. Нити моя, так Рахамисе, у нас на мой мекнат. Рахами Хас, Валерий Затравлев, Рахами Хаш, Юрий Батуренко, Рахами Ну, Александр Азимов. Сенафар, Ним Мунадгерон. Оло, будем его бенгерон и команды и помир, и моно, Тубро, Баргардондан. Рахами Учоб, Рахами Да, Валтин Манасян, Барахами Йоса, Мухсир, Мухамадиев, у нас на мой мекнат. Оло, будем его бенгерон и команды и мекнат. Валтин Хасуко, Салтрав, Бахрахаля, Тубро, Ба, Мананик, Парков. Сатрынери помир, тренери Хизмачфонда и Таджикистон, Устоди Спорт, Олег Иосифович Хави. Хаяти Сохибани Майдон, Динамочон Чунинас. Дарвотапон Александр Уваров. Рахамиду Виктор Лосев, капитан команда. Рахамисе Андрей Чернишов. Рахамичор Андрей Мох. Рахамифанч Сергей Кирьяков. Рахамишаш Борис Поздняков. Рахамихав Игорь Буланов. Рахамихаш Игорь Каливанов. Рахамину Василий Каратаев. Рахамида Игорь Добровольский, Барахамиоста Александр Парадюк, Дунафар, Бозингарони, команда Екачини и Тифок Савити. Холо Учими Динамочон, Астрати Ровси Майдон, капитани Помир, Ермолаев Тубро, Сах Зада Ат Майдон Перунгар. Сартренери Динамо, тренери Хизмачондеи СССР, Устоди Спорт, Анатолий Федорович Бышевиц. Бовар Дармайдон, Товари Дорожей Республика Ви, Владимир Пионих, Йордан Чони У, Доворони Дорожей Республика Ви, Евгений Канана, Ва Виктор Звягинцев, Харси Ашари Донецк, Оло Учмико Дорони Команды и Помир Астрафирос Александр Азимов, Мехмоно Цукро Посарашон Зада Азмайдон Берун Кардан Астрафирос, Душан Бегихо, Басуи Дарботеи Динамо, Зарпайи Кунджи Мезанан. Оло Чунон Кимепинем, Даркисме Дуйом, Харду Команда Зуцуд Паучимек Заран, Ва Онпо Кушишмекнатки, در بازی امروزا با موفقیت نویل شوند. پسوب وزید مرسیان او خود ضربه زند ولی با او محفظگران دینامو امکانات دادند که این کار را پجوه آورد. رشید رحیموف و حجوم کننده مهمانان کلیوانف قایده بازی را رشید بیرون کرد. حالا بازیگران کمانده پامیر از طرف راستی میدان توبرو میگیرد. کپیتان پامیر یرمالایف سراسیمانه میشود توبرو با اندری منانیکوف میپرتاید. По ташабуси на мандагони тоими Совети Вайзрони Таджикистон, Таразди Совети Вайзрони СССР в Джамьяти Нави Маданети Таджик Сухдион, Ирус Дархонеи Астрантвои Москав, в Охури на мандагони Таджикистон Мухлисони Помир, по Рохбарону Фудобозони команды Помир Барпогади. По саворхои Серчмори Мухлисони Худ, Фудобозони Помир жавобхои Анисводан, в Ичнин Вада Карданки Дар вохӯриҳои минбаъдаи чемпионат хуб ҳунарнамоӣ карда табри мухлисонро шод мегардонанд. Ба ҳар ҳол ҳоло онҳо хуб бозӣ доранд. Ҳуҷуми бозигарони командаи динамо бо туб душанбегиҳо онҳо ҳуҷуми бозигарони командаи динаморо қатъ гардонданд. ولی به توت بود این موچان سوید می شوند. بعدی ضربه بازینگری آنها پسنکوف توب رو در بازبان پامیر منانی توب داشته گریفت. توب در نیمه میدانی کمانده پامیر با توب حجوم کننده مهمونان کریکوف از چپ حجوم کمانده را دوام میگرد. توب رو به قفا و پسنکوف هوا داد. با توب باز کریکوف در از یوفو زایلف توب رو بازینگری مهمونان چرنی شاف گریفت. توب در نیمه میدانی کمانده دینامو دینامو‌چان حالا از نیمه میدان خود با حجوم آغاز میکنند. با توب برادیوک توب رو به طرف چپ هوا میدهد. در آنجا دبراولسکی حجوم کمانده مهمونان بعدی ضربه کلیوانوف توب از میدان بیرون برآمد. دیروز هیئت‌های دویمی این کمانده ها قوت مودند. هیئت دویمی کمانده دینامو با حساب 1-0 غلبه کرد. حالا باشد حساب 0-0 در باخوری پامیر دینامو مسکو از آغاز قسم دومی بازی 12 دقیقه گذشت. با توپ حالا بازیگران کمانده پامیر سرتکوف قزیموف برازی خط میدانچه جرمیوی کمانده مهمونان با توپ یوری باتورینکا توپ را مهمونان زده از میدان بیرون کردند. از شد حالا دوشندگی ها ضربه جرمیوی میزنند. برازی کمانده مهمونان در باخوری امروزه حالا یکون نفر بازینگر ایواز نشده است، ولی در طرف کمانده دینامو چون بازینگری اولین ایواز می شود. بجای رقم 10 ایگر دبراولسکی با میدان رقم 15 سرگی دیرکاش برآمد. بوکیان دیروز در بازی هیئت‌های دومی این کمانده ها سرگی دیرکاش توپ یگانه را به دروازه کمانده پامیر زده غلبه دینامو را تأمین کرد. حالا هجوم بازینگران کمانده پامیر صاحبان میدان توپ را از دست میدانچی جرمیوشان بیرون کردند. با توپ بازینگر کلیوانوف توپ را کراتایف گرفت. در نیمه میدان از طرف راست میدان در نیمه میدان کمانده پامیر با توپ ایگر کلیوانوف در از زیر سیسینکا و کمی دورتر باتورینکا هجوم مهمونان ادامه دارد. ضربه گلانوف توپ از بالاچوب دروازه گذشته از میدان بیرون برآمد، ولی با کمک دروازه‌بان اندری منانیکوف. بنابراین صاحبان میدان از طرف چپ به سوی دروازه پامیر ضربه کنجی میزنند. اگر با جدول چمپیونات نظر کنیم میبینیم که کمانده سپارتاک مسکو با 15 خال پیشتفی یگانه است. دینامو کیف 13 خال داشته زینه دوم را اشغال میکند. نیپر، چرنومورت و تارپیدا 11 خالی دارند. دینامو مسکو با 7 خال از 9 بازی در زینه 12 جای گرفته است. کمانده پامیر با 6 خال از 9 بازی در زینه پیش از آخرین 15 جای گرفته. نسبت به زینسکی در زینه 16 جای گیر است 1 خال زیاد دارد. توپ در نیمه میدان کمانده پامیر هجومی صاحبان میدان قاعده بازی را به تورینکو بیرون کرد. حالا بازینگران کمانده دینامو از طرف راست ضربه جرمیوی میزنند. این کار را کراتایف به جا میآورد. 15 مینوت سیگرالی کمانده و فرام تایمی شد به پریشنمو 0-0. استادیون دینامو рассчитан на 51 тысяч мест. Игра проходит интересно. Обе команды показывают хороший футбол. Сейчас вратарь душанбенцев Андрей Манаников вводит мяч в игру. Встреча дублирующих составов этих команд вчера завершилась со счетом 1-0 в пользу Динамо. Барадюк с мячом в атаке динамовцы. По правому флангу атакует Деркач, но мяч вышел за линию ворот. Турнирную таблицу команд высшей лиги по-прежнему возглавляют спартаковцы Москвы. В их активе 15 очков. Второе место занимают динамовцы Киева, у них 13 очков. Три команды Днепр, Черноморец и Торпедо имеют по 11 очков. Динамовцы Москвы находятся на 12 месте. В их активе 7 очков после 9 игр. На очко меньше имеют душанбинцы. Памир в турнирной таблице занимает предпоследнее 15 место. Замыкают турнирную таблицу футболисты «Зенита», которые имеют 5 очков. С мячом хозяева поля. Это 14 номер Андрей Кобелев. Душанбинцы атакуют по правому флангу, но нарушили правила хозяева поля. Душанбинцы пробьют штрафной. До этой встречи Памир провел 2 матча на Кубок Советского Союза с московскими динамовцами. Произошло это в 1978 году. В Душанбе победили гости со счетом 2-0, а повторная встреча завершилась ничью 0-0. Мяч на половине поля гостей с мячом. Душанбеци, вратарь гостей Андрей Манаников не торопится. Счет 0-0. Это вполне устраивает гостей. И сейчас он вводит мяч в игру. А с области полты байни командовой Динамо Москва Помир Душанбе, но сда дахихать заш. А с области кисми дуюми бохури. Исов 0-0. Потуп вот горони командой Помир Мусин Мамадив. Тарбивай майдони командой Сови Бони Майдон. Картаков. Динамо Чон Тубро Барби Гардонан. Холо Астрафи Чапи Майдон. Бозингари Онхо Каратаев. Тубро Парадю Гриф. Хойдеи Бозиро, Патуренко, Байронгард, Парадюкро, Тиладот, Пахоло, Бозингарони командаи. Динамо Тубро Падарвозобони ход Александр Уваров Хабододан. Туб Тарнимай Майдони командаи Помир Диркач Ботуб. Уджими Бозингарони командаи Динамо и Дома Микнат. Астрафировский Майдон капитан Лосев. Хватит и хафнок Тарбай У. Туб Аспаду Чуби Дарвоза. Гузашта Аз Майдон Бирун Баромат. Холо Динамо Чон Токувей Калон Бозун Заштан. حتی حمایتگر کپیتانی آنها رقم دویون ویکتور لوتف زود به هجوم میگذرد و به سوی دروازه کمانده پامیر ضربه میزند. در حالی که او به پیش حرکت کرد جای او را زود رقم 11 الکساندر بارادیوک میگیرد. توپ در نیمه میدان کمانده دینامو. دینامو چون از نیمه میدان خود حالا به هجوم نوبتی آغاز میکنند. لوتف توپ را زده از میدان بیرون کرد. از چپ دوشنبیگی ها توپ را با دستشان به بازی میدرارند. Командовой Помир в Динамо Дарлигой Оли Бори Авал Кубами Осмоян. Дарлигой Якум Онхо Бухандигар Бона Курдан Вели Дармусовиха Бори Гриптани Кубу Чумамлакат Соли Хазор Судахасудахаш Думаруки Ва Кубу Судабдан. Дардушанты по Исопи 2-0 Мехмонон Динамо Чон Голи Бамадавдан. Бози Жауби Онхо Дар Сочи по Исопи 0-0 Анчон Пазировтабуд. Вот тут Хаким Фузайлов Сарос Манеша, Тубро Бакафо, Бадарвозбори команда Андрей Мананик Спартовт. Вали Бистарин и Моя, Дар Футбол Учумас, Ва Боят Душанбеги Хо, Биштар Ва Учум Кусаран, Вагарна Зуд-Зуд Бадарвозбон Спартовстани Труп, Ин Маной Онродорадки, Бихуан Бахтро Кашол Диан. Душанбеги Хо, Астрафи Роси Майдор Ботуп, Вали Хойдеи Бози Холо Астрафи Онхо Байрон Карде Мишеват. Динамо Чон, Астрафи Чапи Майдон, از نیمه میدانی کمانده پامیر ضربه جریمه میزند. حالا بغیر از دروازه‌بان مهمانان اوورف دیگر همه در نیمه میدانی کمانده پامیر بوتوب و تورینکا. استادیون دینامو که پارسال 50 سالگی خود را قید کرد 51,000 جای نشست دارد. بازی امروز را 12,000 تماشابین دیده ایستاده است. در بین مخلصان بسیار ویترنها سابق فوتبالبازان نامی футболи совети астан. Инхо Динамо Чон, Константин Иванович Песков, Михаил Йотович Якушин, Георгий Рябов, Сергей Сергеевич Ильин ва Дигарононки ин позиро бошав тамошо карде худан. Отуд за здравних Тубро Батрафи Ростки Майдон ва Александр Азимов Спартов. Уджими командаи Помир и Дома Мифнат Мохаммадиев ва Моордабири командаи Сови Бони Майдон رقمی چورم اندری مخ قویده بازی را ویران کرد. حالا از طرف راستی میدان دوشنبیگی ها ضربه جریمه ویزدند. محمدیف عظیموف گفت فوزایلوف تبرو مخ گرفت. اندری مخ بازنگری کمانده دینامو و نزدیکی بعدی انجام خدمت حربی از کمانده سیسکا و دینامو گذشت. کراتایف با تویمک تبرو زده از میدان بیرون کرد. با توب بازنگرانی کمانده دینامو آنها در نیمه میدانی کمانده پامیر کالیبانوف هجوم دینامو چون از طرف چپ میدان رشید رحیموف نمیگذارد که کالیبانوف به پیش حرکت کند. از این رو او توب را به دیرکش پرتافت. بازنگرانی کمانده دینامو هجوم خود را ادامه میدهند. دیرکش توب را به رقم پنجم و سرگی کریاکوف هوا داد. بعد ضربه سیسینکا توب از میدان بیرون برآمد. حالا بازنگرانی کمانده دینامو از چپ با دستشان توب را به بازی درآوردند. Парадюк, дарбохри имруза, парадюк, узви команда якачини футболи СССР, хам дархати нихимоя, вахам химоя хунарнамой мисад, вале базан уро инчини дархати хучум нисми биним. Ачап, бозингаруни командаи Динамо, зарбаи кунжи мизанан. Холо актрати бозингарон, дарнати дарвозаи командаи Помир, зарбаи Деркач, Дюбро, бозингари командаи Помир, Сисерка, Сах зада аз майдон берун гад холо, метаунески Дюбро, Бималол, Андрей Манаников, дошта биград, вале Сисерка пештасти карда Дюбро зада аз майдон берун гад. Бинобарин, боз аз час басуи дарвозаи Помир, зарбаи кунчиста ин мигадад. Онро индафа Игор Каливанов зад Дюбро. Манасян бо сарашпар гаднон, акнон соҳибони майдон аз тарафи чап бо дасташон Дюбро ба бозӣ медароранд. Иркаш якоро ба ҷо меорад. Ҳоло ҳуҷуми бозигарони командаи меҳмонон аз тарафи чап бо туп бозигарони командаи Помир. Маҳмадиев ду нафарро фреб дод, Дюбро ба Басуренка ҳаво дод. Ҳуҷуми командаи Помир идома дорад. Басуренка ба майдончи ҷарои командаи меҳмонон дохил шуда зарба зад. Туп аз паҳлӯчими дарвоза гузашта аз майдон бирун баромад. Имрӯз танҳо як бозӣ баргузор мегардад. Панҷ бозӣ пагоҳ байни командаҳои Черномори Суднепр, Динамо Минск, Жалгирис, Торпедо Витариск, Шахтёр Спартак ва Арарат Динамо Тбилиси сурат мегирад. 15 май бозии охирини даври дахон, бозии байни командаҳои Динамои Киев, Локомотив. Пошла 27-я минута второй половины встречи. Команд Динамо Москва, Памир Душанбе. Счет не открыт. 0-0. С мячом динамовцы. Парадюк по правому флангу атакует Каливанов. Иркаш с мячом. Сильный удар. Душанбинцы завладели мячом. И сейчас они перешли на половину поля хозяев динамовцев. За здравних. Манасян. Играл с Артаковым. Вратарь динамовцев Александр Уваров вводит мяч в игру. Сегодня всего одна игра. Завтра состоится 5 матчей. Завершится 10-й тур в понедельник. В этот день динамовцы Киева принимают на своем поле Локомотив. Двойственное впечатление оставляет игра московского Динамо. Удачные выступления чередуются с откровенно слабыми. Да и багаж очков у коллектива на сегодня весьма невелик. В 9 предыдущих матчах команда успела потерпеть 4 поражения. Из-за боковой линии вводит мяч в игру хозяева поля Соня Хои Охрени Бози, Исот 0-0. Инак Бози Хоисоби 0-0. Анчобио, Харду команда як хори грифтан. Бухамин, Дустони Азиз, мо репортажамонро аз стадиони маркази Динамои шаҳри Москва ба анҷом мерасонем. Репортажро Радио Витфоқ ва Радио Тоҷикистон ташкил карданд. Шори Нарзулло Латифов. Хайр, Дустони Арзманд, шоду бардам бошед. Итак, матч завершился со счетом 0-0. На этом мы заканчиваем репортаж центрального стадиона Динамо города Москвы. Трансляцию из Москвы организовали всесоюзные и таджикские радио. Комментатор Нарзулло Латифов. До свидания, дорогие друзья. Всего вам доброго.